Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlary bilen dowam etdirýäris. Ukrain güýçleriniň Moskwanyň basyp alan ýerlerini azat etmek uğrundaky garşylyklyk hüjümlerini güýçlendirmek netijesinde Rus güýçleriniň bir topar ýeňilse tedewar bolmagy bilen Amerikanyň prezidenti Joe Biden Kremliň ýadro ýaragyny ulanmak howpunyň soňky 60 ýylda iň ýokary derejesine çykandygyny duýdurdy. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ukrayina'da yadır arsenalini ulanmak varada ençimede qiytiklayın hayvadatdi ve Biden 6. oktyabrda Amerikan metbuotini Putin'in oyun etmeyendigini aytdi. Biz Amerikanın prezidenti John Kennedy'nin dövründön ve 1962 yıldaki Kuba raketi krizisinden veri Armageddon prospekti bilen yüz ve yüz olup görmedik deyip Biden New York'da aytdi. Biz Putin'i nämäniň ýoldan sowýandygyna düşünmäge çalyşýarys diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. 1962-nji ýylda Kennedy'nin ýolbaşçylygyndaky Amerika we Nikita Hruşşow'un ýolbaşçylygyndaky Sowet Soýuzy Kubadaky Sowet raketalary sebäpli ýadro ýaraglaryny ulanmagy ýakyn geldi. Russiýa geçen hepde halkara kanunçylygyny bozan çäherlere ýüzürip Ukrainada diňe bölükleýän gözegçiligi eden 4 sebitini resmi taýdan özüne birleşdirdi. Ve 7-nji oktýabrda 70 ýaşynyň dolmagyny belleýän Putin Moskwanyň Ukrainanyň bu sebitlere eden hüjümlerini Russiýanyň özüne eden hüjüm hökmünde görjekdigini ve olary gorumak üçin bar bolan ähli teristäni ulanjakdygyny aýtdy. Bu ädim Ukrainanyň ören şartlykda eden ilerlemeleriniň arasynda ädildi. Prezident Vladimir Zelenski 6-nji oktýabrda Moskwanyň öz adyny geçiren 4 sebitiniň biri bolan Hersonda ýene-de ýeňiş gazanandygyny mälim etdi. Diňe Herson sebitindäki Rus batwalçylarından 500 ine 4 kilometrden gowrak ýer azat edildi diýip Zelenski giýjeki ýüzlenmesinde aýtdy. Azat edilen sebitlerde onurça şehirdir owullar ençeme aýyň dowamında Rus batwalçy güýçler tarapyndan okupirlenendi diýip Günorta Harbi Komandowanyanyň mitbuat wekili Natalia Gumeniuk aýtdy. Urustan öň takminan 1 million töwereg ýylaty bolan Herson 24-nji fevralda başlanan urustan soň derri we aňsatlyk bilen Rus goşunlarynyň gözegçiligine alındy. Prezident Vladimir Zelenski Ukrain goşunlarynyň ýurdun gündogurundaky Donetsk we Lugansk sebitlerinde hem öňe ilerleýändigini aýtdy. Seýled ol Zaporizhzya sebitiniň günorta gündogurundaky sebitleriň hem gaýtadan ýzyna alynmagyna umytly garaýandygyny aýtdy. Zaporizhzya Moskwa tarapyndan bir kanun ýagdaýda Russiýa Federasiýasynyň territoriýasydygy diýilip öňe sürülen Ukrainanyň 4 sebitiniň biridir. Gündogurda hem üstünlükleri bar. Batwalyjylaryň elindäki Zaporizhzya regionundaky ilerlemeler barada habar berjek günümizden hem geljekdigi ikuçsuzdyr diýip Zelenski bellädi. Bu aýdylanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ukrain güýçleriniň Moskwa tarapyndan eýlenen barha köp sebitleri azat etmegi bilen ýokary derejeli Rus resmiýeti harby emeldarlary ýüzlenip, söwüş meýdanynda bolup geçýän ýagdaýlar barada dogruçul maglumat bermäge çagyrdy. Biz ýalan sözlemegi bet etmeli diýip parlamentiň aşaky öýüniň gorunma komitetiniň başlygy Andrei Kartapolov döwlet elçiligindäki telewidenianyň jurnalistine aýtdy. Gorunmak ministerliň hatawatlary üýtgemeýär. Adamlar bolýan zatlary bilýär. Adamlarymyz akmak däl. Bu ünemin gaçmagyna getirip biler diýip Kartapolov sözüne goşdy.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiräris. Soňky günlerden bäri Russiýada bir kanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gytky wagtyň içinde ýyzyna Türkmenistana deportasiýa etmek çäherleriniň azatlygyň bu ýagdaýlara duçar bolan söhbetdeşleriniň belleşýäli has güýçlendirilene meňzeýär. Mundanın qarası Türkmenleşire Rusiyanın Ukrayna itaatı çözmüğünün arasında bölüklüğün mobilizasiyanı ıqlan edilinden son Türkmen hakimiyetlerinin bu yurtta kirayetlerini sol sağında zähmet migrantlarına izini dolamak uğrunda çayarlar tayarlayan dığı varıda xabar veripti. Bellesek Rusya mobilizasiya ıqlan edilmezinden ön yurdun yaraqlı güçlerinin hatarını çekmek şerti bilen zähmet migrantlarının Rus rahatlığını almak mümkinçiliklerini yenilleştiripti.
Men 5. oktyabrda Rusiyanın Tatarstan Respublikasının paytaxtı Kazan şehrinden uğran uçar bilen Türkmen avada geldim. Yolcuların arasında federal migrasiya ulluğu tarafından deportasiya edilen 10 töwereği Türkmen vardı. Olaryň en çemesi bilen gurulundaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürli künjeklerini ele salynan bekanun migrantlaryň kazany getirilýändigini we şol ýerden her reis bilen adyndan 10 türkmen migrantynyň Türkmenistana deportasiýa edilýändigini aýtdylar.
Dip, mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlygy gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan edip biljek islendik maglumatyň äşgär edilmezligini soran söhbetdeşimiz Kazandaky wagtlaýyn saklanyş merkezinde türkmen raýatlygy bolan ýüzlerçe migrantyň toplanandygyny we olaryň ählisiniň goloýda deportasiýa edilmegine garaşylýandygyny bellädi.
Gurulundaş bolanlarymyň biri deportasiýa merkezindäkileriň köpüsiniň tas 80% töwereginiň ýaş raýatlardygyny Olaryň uly böleginiň bir wagtlar talip hökmünde Russiýaga gelip, soňu bilenine bir kanun hem bolsa Russiýada ýaşamak kararyna gelenliklerini gurrun berdiler. Bularyň arasynda Novosibirsk, Ulyansk we beýlek şäherlerde ele salynanlar hem bar eken.
Diýip söhbetdeşimiz nukdady. Mundan başga da ol 5-nji oktýabrda gelen uçurunyň içinde 50 kandallı 2 türkmen raýatynyň hem bolandygyny, uçur gonun destine olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan näbelli bir ýere akidilendigine saýat bolandygyny hem bellädi. Olaryň Türkmenistan tarapynyň haýsy taýsynda Russiýada tutuk edilen raýatlardygy çaklanylýar. Adatça bolsa ýaly Türkmenistan hökümeti migrasiýa gullugy galy berdi habar teristleri Russiýada türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilmeginiň ýygnaşmagy barada asla maglumat ýa düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu barada aktorlaryny hem jogapsyz goýýarlar. Emma garaşyl neşirlerde çykan habarlardan çen tutulsa, Russiýada türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilip başlanmagy Türkmenistan hökümeti bilen ukgoşukda amal edilýäni çalmaýar. Türkmenistan kronikasy neşri 21-nji sentýabrda Rus prezidenti Vladimir Putiniň bölüklüýin mobilizasiýany ýygnan etmeginden soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň şol günüň özünde howpsuzlyk kengesiniň gysgaly maslahatyny geçirip, beýleki meseleler bilen bir hatarda Russiýadaky türkmen raýatlaryny ýygyna gaýtarmak çäherlerini 10 günüň içinde işläp taýýarlamak tapşyrandygy barada habar beripdi. Nisirin öz seçmelerine talgalanıp 23. sentyabrda beren maglumatyna görä, göz öňünde tutulýan beýlik çäherleriniň arasynda Türkmenistanyň raýatlaryna Ukrainadaky uruşda hakyna tutma, ýa-da militin çökmünde gatnaşmagyna hem gadagynlyk girizmek planlary bar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz seçmelerine we habarçylaryna tasdiklädip bilmedi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň kronikasy 6-njy oktýabrda geçirilen howpsuzlyk kengesinde prezident Berdimuhammedowyň döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak diýen umumy aňlatmany ulanandygyny, emma munyň bilen asliýetinde Ukrainadaky konflikti göz öňünde tutan bolmagynyň mümkindigine ünsi çekdi. Adatça bolsa ýaly türkmen medeniýeti mejliste gurrun edilen meseleler we kabul edilen kararlar barada jikme-jik maglumat bermedi. Ukrainadaky uruş we onuň ýetirip biljek täsirleriniň maslahat edilip edilmeýändigini hem aýdyňlaşdyrmady. Ozal habar berilse ýaly mobilizasiýanyň öň ýany Russiýa Federasiýasynyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Russiýanyň raýatlygyny almak mümkinçilikleri ýeňilleşdirilipdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin bolsa 20-nji sentýabrda bölüklenme mobilizasiýanyň ýygnan edilmeginiň bir gün öňünden daşary ýurt raýatlaryny harby gullugy ýibermek meselesinde kömek berme üçin Russiýanyň gorunmak ministrligine infrastruktura döredilendigini, onuň sahyr we migrasiýa merkezinde ýerleşdirilýändigini aýtdy. 20-nji sentýabrda Rus prezidentiniň ýanyndaky geňeşiň agzasy Kirill Kabanow Merkezi Aziýa ýurtlarından Rus raýatlygyny alanyna 10 ýyl dolmadyklary hukmany harby gullugy çekmek barada taslamanyň taýýarlanylýandygyny ýygnan edipdi. Resmi maglumatlara göre 2021-nji ýylda 3628 türkmen rus raýatlygyny aldy. Suýlun 6 aýynda bu gökdüji 1549 adama deň boldy. Russiýada 3775 türkmenistanynyň ýaşaýyş ruhsaty bar. Sol bir wagtda bu ýurtda bi-kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň has köpdügi bellenilýär. Russiýada ýlan edilen bölüklenme mobilizasiýa synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Moskwanyň goşunlarynyň Ukrainada öz öňlerinde goýulan wezipeleri ýerine ýetirip bilmezligi we köp adam tehnika ýitirmegi bilen düşündirilýär. Bu aralykda 4-nji oktýabrda Russiýanyň Türkmenistandaky elçixanasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada ýlan edilen bölüklenme mobilizasiýanyň bir bölegi hukmunda harby gullugy çağrylmaýandygyny bu arada çıkan haberlerin kalptığını aydıp beyanat yaratdı. Mundanın Rusya'nın Özbekistan'daki ilçihanatı, Kırgızistan'ın Rusya'daki ilçihanatı hem Rusya'da vaxtlayan yaşayan Merkezi Azerlilerin mobilizasyanın çağında harbi kulluğu çağırılıp bilinmeyecektiğini aydıptılar. Mundan başı Kırgız ve Özbek hakimiyetleri öz rahatlarının Ukrayna'daki harbi konflikte katnaşmağının hakkına tutulan sövüsücü bolmağının milli kanunçılık itaatında cinayetçilik hataplanacaktığını duydurup yürüyte beyanat çap ettiler. Sevit'in beylik yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan Ukrainadaky urus barada sol sanda Russiýada, Ukrainada we beýleki ýurtlarda kyn ýagdaýy düşen türkmenistanlylar barada açyk maglumat bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan adamlar hatyrlandy. Hatyra günü münasebetinde Aşgabatda halk hakydysy ýadygärlikler toplumyna geçirilen hatyra çäresine Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov katnaşdy. Bu barada TDH xabar berýär. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryna geçilen gejesi Aşgabatda güýçli ýer titreme boldy. Tebigi helakçylygyň netijesinde 170 mingden gowrak adam wepat boldy. Şeýle-de hatyra gününe ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna şol sanly Gökde pötewişini ve ikinci çakanışını vüfat olan adamlar hatırlanıyar. Yönü devlet metbuatı ähli uruşların hatarını Gökde pötewişini ağzamadı. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktöpe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basbalçy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Ýene soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany bu söwüşde wepat bolan gahrymanlaryň hatyrlanmagy döwlet derejesine öňe sürülmeýär. Göktöpe galasynyň süýnmegi taryhçylara görä 140 ýyl mundan azal türkmen toprağyna Rus agalygynyň başlanan döwri boldy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Göktöpe söwüşini agdamazdan ýyldaşlarymyzyň müňlerçesi 1941-1945-nji ýyllaryň uruşynyň söwüş meýdanlaryna mertlik, harby borcu we paýlylyk edýän watanymyzda çäksiz söýgüni görkezdiler diýär. Sowet häkimetleri 2-nji jahan uruşynyň müňlerçe türkmenistanyny söwüş meýdanlaryna iýerdi. Hatyra gününe türkmenistany 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny, şeýle-de ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen hatyrlaýarlar diýip döwlet metbuaty ýazýar. Aşgabatdaky halk hakydaty ýadygärlikler toplumy milletiň ogullary ruh tagdym we bak şöhrat ýaly 3 ýadygärlikden ibaret bolup durýar. Ruh tagdym ýadygärligi Aşgabat ýer titremesi bilen bak şöhrat we milletiň ogullary ýadygärlikleri bolsa Türkmen halkının katnaşan uruşları bilen ilteştirilýär. Biz olaryň ruhlaryna bagyşlap sadaka berýäris, aýet töwir edýäris, hatyra gününe ötün geçenlerimiziň ruhuny atdap berýän sadakalaryňyz, doga dilekleriňiz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun diýip Serdar Berdimuhammedow hatyra çäresi üçin ýygnananlara ýüzlendi. Ýurdun beýlik käbir sebitlerine hatyra çäreleri ümsüm bellenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň Murgap etrawynyň Ojorlu bawa gonomçylygyny 2020-nji ýyla çenli hatyra günü münasebetli sadaka çäreleriniň geçirilendigini, ýöne bu ýyl şeýle sadakalaryň berilmeýändigini habar berýär. Ýöne Sewitde hatyra günü münasebetli Hoja Ýusup bawa gonomçylygyna sadaka berilipdir. Mary welaýatyna matum güni her bir hojalyk öz dünýäsini täzelen hoçlarlarynyň mazarlaryny ziýaret edýär. Öwliýada ýerden arasçylyk işlerini geçirýärler. Mazarın töwregindäki guran ot çöpleri çapýarlar. Olar bir gıra çıkarıp yakyarlar deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň habar bor berýär. Murgap etrawynyň ojarlywawy goramçylygyna 2020-nji ýyla çenli adamlar üýüşüp sadaka bererdiler. Geçen ýyl ýurdumyzda ketelçilik köpelip köpçülüklerin üýüşmelenler toy we sadakalar gadagyn edilenden soň ojarlywawy goramçylygyna adamlar sadaka bermegi bes etdiler diýip habar çaýdyar. 6-njy oktýabrda Türkmenistana döwlet gödegçiligine çap edilýän gazet jurnallarym Hatirewine bilen bagly geçirilýän çäreler barada habar bermekden saklandy. Türkmenistan gazetiniň 6-njy oktýabr sany Hatirewine diňe 4-nji sahypada bir surat bilen okuýjylara ýatdatdy. Şu gün ýurdumyzda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer tirmetiniň pidalary söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar hasrat bilen hatirelenýär diýip ýadygärlikleri görkezýän suratyň ýüzüne bellik goýulypdyr. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň Rusiyanın prezident Vladimir Putin'e iveren doğulun günü kutluğu var da, ikinci sahipada xabar çap eden Türkmenistan gazeti Novotda sanlı hatira çarelerine bağışladı.
Adatlık radyosunun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bökdünsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Şol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda plastik we karton ýaly galyndylaryň kabul edilmegi bet edildi. Köplenç köçelerde ýygnalýan plastik gaplar ýaly gaýtadan işlenilýän ferişdeleri tapşyrma arkaly gün görýän adamlar üçin bu garaşylmadyk ýagdaý boldy. Aşgabatdaky habarçymyz adamlaryň ýeketek girdiji çeşmesini ýitirmekden howatyrlanýanlygyny gurrun berýär. Türkmenistan'da baklaşka deyilip adlandırılayan etadan içkiler üçin ulanılayan plastik kaplar, köçü tüpürücüler ve beylikli cemaat kullukların iyi şehirleri, şeylede adeti rayetler, şultanda ulular ve çağalar tarafından yığınalyar. Plastik ve karton in gözlönyen seri işte olup duruyar, oların kabul edilmeginin tohtadılmağı köpleri kazançtan mahrum ediyar.
Baklaşkalar ve beylikli plastik kapları yığınayanlar kaynanlı. İnnolar hem yerde kabul edilmeye. Köp adam bundan kazanç ediyardı.
Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji oktýabrda gürrüň berdi. Plastik kabul edilmeginiň togtadylmagynyň sebäbi aýdyňlaşdyrylmady. Aşgabatda gaýtadan işlenilýän galyndylary kabul edýän nokatlarda adatlyň habarçysyna anyk düşündiriş berilmedi.
Bir ýerde plastik gaýtadan işlenilmeginiň togtadylmagyny we munyň wagtlaýyndygyny aýtdylar. Başga ýerler düýbünden ýapyk dur.
Dip habarçy aýtdy. Gaýtadan işlenilýän galyndylaryň kabul edilmegi bilen baglanşykly ýagdaý soňky aýlarda ütkäpdi. Birnäçe aý mundan ozal 1 kilogram plastik üçin 7 manat tölenipdi, soň bahasy 6 manata düşüpdi. Ýaňy ýakynda 1 kilogram plastik gaplar üçin 5 we 4.5 manat berildi. Indi ol soňky kabul edilmegi bes edildi. Galyndylary ýygnaýan adamlar häzirem köçelerde plastik ýygnamagyny dowam etdirýärler we onuň kabul edilip başlanmagyna umyt bildirýärler.
Kimde saklamak üçin yer var bolsa, gelecek üçin yığınamakçı bolýar. Ýöne zibil hanalaryň işgärleri gatyk inanýar. Olaryň köpüsi başga yerlerden gelen adamlar bolan soň saklamak problemi bolýar. Olar plastigi uzak wagtlap yığınamasalar, ol köçelerde ýatar.
Dip habarçymy aýdýar. Soňky ýyllarda plastik kaplary ýygnaýanlaryň arasynda köçe süpürüjilerden başga da adaty ýaşaýjylar, etatanam garrylar, şeýlede çağaly aýallar köpüldi. Ykdysadyýetiň ýaramazlaşmagy adamlary gazançdan mahrum etdi diýip bildirýänler we dilekçiler köpüldi. Habarçylar şu ýylyň başynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň arasynda plastik kaplaryny taşlamaan ýygnaýanlaryň köpülýänligini habar berdiler. Köpçülük hojalygyndaky plastik galyndylary ýygnap soň kabul edilýän nokotlara tapşyryp başlapdyr. Gaýtadan işlenilýän galyndylara bolan isleň fonunda paýtagtyň jemagat hyzmatlarynyň işgärleri zibil taşlanýan gaplara gözükçüligini güýçlendirdi. Azatlygyň habarçylary geçen ýylyň başynda paýtagtda hapa taşlanýan ýerleriň ýanynda garawullaryň peýda bolup başlanlygyny we olaryň zibil dörjek bolýanlary kowmak we gutularyň içinden plastik hem karton ýaly geçkinli galyndylary saýlap almak bilen meşgullanýanlygyny habar beripdi. Köplen şeyle olcu üstündeki dava yakalaşıkları öğrüldü ve hatta tragiki yağdaya getirdi. Şeyleri aşkabatta kapa taşlanan kapların koloyunda polisiyanın zibil döryenleri tutsak ediyenliği var adı haberler oldu. Tutulan adımlar hususan da elit nizayların koloyunda şehrin daş görkünü bozmakta iplandı. Kabir yağdaylarda polisiya adımları kapa taşlanan kapların içini dörmeğe belli bir muktarlı pula ruhsat verdi. Hususan da marada olan yağdayların birinde polisiya zibil taşlanan yerlere varyan adımları karaul yali görküzme için olardan cemaat kullukların işaretlerinin ka mengdeş eşikleri giymeği talep etti. Türkmen hükümeti yılatın gündöki durmuşunda %100 olayan problemalar varı da resmi düşündürüş vermeyer ve barha köp göze iyileyen garipliği boyun almayar.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev dizel gıtçılığı buğday ekişini böktüyar balkına yeni yanıgıç yetmeçiliği emele geldi. Şu günler Türkmenistan'a güyülük buğday ekişme üsümü devam ediyar. Kareneçi dayxanlar dizel yanıgıcının yetmeçiliğinin ekişme üsümünü böktüyenliğine ediyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. Oktyabrda Balkan vilayetinden haber verdi. Motor yanıgıcının yetmeçiliği ilatın gündelik durmuşuna onaysız tesir ediyar. Türkmenistan'a güyüldük buğday ekşini geçirmenin tertibine layıklıkta ekşime ütümü yurdun Ahal, Balkan, Levapu ve Mar velayetlerine 15. sentyavr 30. noyavr aralığı. Daşudu velayetine 25. august 25. oktyavr aralığı hasaplanılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan velayetinin bereket mahtumulu ve serdar etraplarına ak teknikalara hizmet etiş karhanalarına dizel yanıgıcının yetmeçiliği sebepli ekşime ütümünün böktöleyenliğini haber veriyor. Azatlığın haberçisine göre sevitte yanıgıç kıtçılığı geçen hepte başlanı ve ekşe katnaşan teknikaların dizel üpçünçülüğünü kıyınçılık yüze çıktı. Sürüme katnaşan traktörlerin dine 10% dizel yanğızı bilen üpçün edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medpowaty üstümizdäki ekşme üsümini ähli agrotehnika kadrlaryň berja edilýändigini öňe sürýär. Balkan welaýatynyň häkimi Taňyrgul Atahallyýew 3-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisine beren hasabatyny Sevitde alınıp barýan ekşi işlerini owa hojuruk tehnikalarynyň netijeli peýdalanýanyny hem de buğday ekilen meýdanlary göwgürüş suwunyň öz wagtyna tutulýanyny aýtdy. Yana Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan yerli gallyçylar we mehanizatorlar ýanygyç gyçylygy derarly ekşme ütümini tehnikalaryň diňe ujypsyz bölegünden peýdalanmagy mümkinçiliklerini bardygyny aýdýarlar. Oba hujuluk işlerine ulanylan yük ulaglarynyň sürüjüleri dizel yetmeçiligi sebäpli diýinjalyş ruhsatyny iýe berildi diýip bir mehanizator howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Üstümizdäki ekşme ütümini Türkmenistanyň 690 000 hektary buğday ekilýär. Öňümizdäki hasyl mögütümini ýurt boýunça 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny ýygnap almak gödeňini tutulýar. Garlyç käreneçler Ahal welaýatyna 400 000, Mar welaýatyna 345 000, Lewap welaýatyna 310 000, Daşudy welaýatyna 265 000 ve Balkan velayetine 80 000 tonu dene hasını yığınamağı maksat edinyerler. Türkmenistan'a devlet tavsırını giren esası ekinlerin buğdayın ve qovoçanın ekşine devlet derecesine bağdılığı veriliyar. Ekşi ve hasıl mögütümleri devlet başton tarafından ıqlan ediliyar. Devam ediyen güyürlük buğday ekşine 2. sentyavrda bağdılığı verildi. Bu aralıkta yurdun dürlü sevitlerine sonku bir hepte ver motor yanıgıcının yetmeçiliği devam ediyar. Brazilya'nın azatlığın havarçıları oktyabrın 2. günlerini Marwe Levap velayetlerine benzin gıtçılığının emele geleneğini haber verdiler. Balkan sevitine havarçımız yanıgıç gıtçılığının dine bir oba hocalık işlerine de aleyhsem durmuşun beylik uğurlarına da on oysuz tesir ediyenliğini haber veriyar. Balkan avatta 5 manatlık taksilerin bahası 10 manada çıktı. Taksi sürücüleri 10 litre benzin satın alma için 3 taqat yanıgıç quyucu beketlerde nobata qarışmalı bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Galwerte Dandatyň habarçysy yanıgıç quyucu beketlerde ýyllarça ulugdan ibaret uly nobatlaryň emele gelenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä yanıgıç quyucu beketlerde uluglara satylan yanıgıcyň möçberi çäklendirilýär. Tiz kömek uluglaryna öňler gündelik 20 litr benzin berilýärdi. Endi şol 10 litre düşürilip diýip bir yanıgıç stansiýasynyň işçisi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şeýle-de habarçy yanıgıç yetmeçiligi sebäpli etrap yerlerine tiz kömek uloglarynyň hereketiniň böktelýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu Balkan welaýatyna dowam edýän ýanygyç gyçylygy we ekşme ütüminiň barşy barada Sewit häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.